Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj dajemo pregled najaktualnijih tema u štampi, na radiju, televiziji i internetu. Razoreni grad u potrazi za preživelima. To je naslov u dnevniku New York Times koji opisuje stanje u teksaškoj varošici West dan posle izuzetno razorne eksplozije u fabrici veštačkog đubriva. Spasilački timovi pretražuju ruševine fabrike i okolnih kuća u nadi da će naći žive nestale vatrogasce, radnike i stanovnike Vesta. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a nestali vatrogasci su iz lokalne dobrovoljne vatrogasne brigade koji su pohitali da gase početni manji požar. Nisu uspeli i vatra se ubrzo proširila. Kada je plamen zahvatio ogromne rezervoare raznih hemikalija koje se koriste u procesu proizvodnje veštačkog đubriva, došlo je do velike eksplozije. Potpuno je uništena fabrika, ali i 75 kuća i poslovnih objekata u okolini. Više od 60 kuća je znatno oštećeno, među njima i starački dom sa 133 korisnika. Najveći deo gradića West je evakuisan zbog straha od otrovnih gasova. Osnovna škola i gimnazija u susednoj varoši Abbott pretvoreni su u prihvatni centar za evakuisane. Piše New York Times i dodaje da su sada na terenu samo spasilačke ekipe, a da se u toku ovog dana očekuje dolazak istražitelja koji treba da utvrde šta je uzrok velike nesreće. Svetska ekonomija polako se oporavlja, ali samo u Evropi kraj krize nije ni na vidiku. Čak i jezgro eurozone počinje da slabi, glasi prognoza Međunarodnog monetarnog fonda, koju prenosi nemačka radio TV stanica Deutsche Welle. Rast svetske ekonomije će ove godine biti iznad 3%, a iduće godine 4%. Privredni rast se očekuje u svim krajevima sveta, samo ne u Evropi. Eurozona je jedini region koji je još uvijek u recesiji, čija će privreda da se smanji za 0,3%. Slab ekonomski učinak eurozone ne može se objašnjavati situacijom u prezaduženim i privredno posrnulim zemljama na jugu Evrope, jer i u centru kontinenta, na primjer u Francuskoj, očekuje se privredni pad. Uzrok tome je kombinacija mera štednje, slabog izvoza i nedostatka poverenja. Pad privrede u srcu Evrope je loša vest čak i za države na periferiji Evropske unije, jer one zavise od snažnog centra, kaže Olivier Blanchard, glavni ekonomista MMF-a. Ni privreda Nemačke neće moći da preuzme ulogu lokomotive u Evropi, jer će i ona ove godine porasti za samo 0,6%. Moramo razmisliti kako da povećamo privatnu potrošnju, kaže Blanchard, i time na indirektan način kritikuje MMF, jer MMF je taj koji je insistiranjem na merama štednje delimično odgovoran za zaustavljanje rasta privrede u mnogim zemljama eurozone, zaključuje Deutsche Welle. U Italiji poslanici, senatori i predstavnici regiona juče nisu uspeli ni posle dva kruga glasanja da izaberu novog predsjednika države. Većina predstavnika levog i desnog centra, kako se tvrdi, glasala je praznim listićima, pa ni jedan kandidat nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu od ukupno 1007 poslanika i regionalnih predstavnika, javlja agencija Reuters. Nastavak glasanja planiran je za danas. Za treći krug potrebna je također dvotrećinska većina, a ako je ne bude, onda u narednom četvrtom krugu pobeđuje kandidat koji dobije prostu većinu. Tako izveštavaju agencije i jutrošnje novine, a mi našeg stalnog dopisnika u Rimu, Marinelu Ražnatović. Dobar dan, prvo Marinela.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinelu, uključujemo u novinarenje i odmah pitamo kako to da kandidat levog centra Franco Marini nije dobio potreban broj glasova, iako se govorilo da će ga pored Demokratske partije podržati i desni centar Silvia Berlusconija i centristička koalicija odlazećeg premijera Montija. Marinela, da li to znači da će u nastavku glasanja biti promenjeno ime kandidata?
Pa, naravno. Međutim, u Italiji postoji taktika, tako da kažem, kada je reč o izboru predsjednika. Naime, pošto je jasno da dvotrećinskom većinom nijedan kandidat neće uspjeti, tako da kažem, da bude izabran, ovaj treći krug glasanja koji počinje za nekoliko minuta, odnosno tačnije u 10 časova, zapravo se već sada zna da nema predsjednika, odnosno da neće biti izabran predsjednik, i primenjuje se određena strategija, a to je strategija beli listići, dakle potpuno, kako mi kažemo, prazni listići. Zašto? Reč je zapravo u polovini vremena da prođe i treći krug za koji je potrebna dvotrećinska većina glasova, odnosno 672 glasa od 1007 glasova velikih glasača, tako da kažem, kako ih ovdje zovu u Italiji. Međutim, uoči ovog trećeg kruga izbora, Demokratska partija je upravo objavila ime svog novog kandidata, novog, tako kažem, starog kandidata, to je bivši premijer Romano Prodi. Naime, već juče se znalo da gotovo sigurno Franco Marini, zajednički kandidat dela Demokratske partije i desne koalicije Silvia Berlusconija, gotovo sigurno neće biti izabran, upravo zato jer je Franco Marini uspeo potpuno da podeli Demokratsku stranku, i ne samo da podeli Demokratsku stranku, već da okupi simpatizere Demokratske stranke u velikom broju ispred parlamenta, gdje su negodovali saradnju sa Berlusconijem i njegovom koalicijom, paleći čak i svoje članske, partijske članske karte. Dakle, juče je odmah bilo jasno da nema ništa od zajedničkog kandidata. Veliki broj analitičara ocenio je da je to katastrofalni potez lidera Demokratske partije Pierluigi Bersanija. Tako da je juče, posle prvog kruga, već je bilo jasno da niko neće proći sa dvotrećinskom većinom. Dakle, čeka se samo da prođe ovaj treći krug i pretpostavlja se da bi u četvrtom krugu, koji je danas popodne, mogao da bude izabran Romano Prodi, bivši premijer, znamo uopšte ličnost koja ima veoma bogatu ne samo italijansku političku karijeru, već i međunarodnu svetsku. Naravno, to je ime koje je izazvalo veliko negodovanje kod desne koalicije, posebno kod Silvija Berlusconija, koji se žestoko protivi kandidaturi Romana Prodija. Ne slučajno, naime, Prodi je jedini uspeo dva puta da na izborima pobedi Berlusconija 1998. i 2006. godine. Međutim, to nije najveći problem. Drugi je problem što Romano Prodi je u drugom krugu, kada je izabran za premijera, znači 2006. godine, imao veoma tananu, tako da kažem, malu većinu u gornjem domu, samo nekoliko senatora više, koje je Berlusconi uspeo da pridobije za svoju koaliciju, zbog čega je pala Prodijeva vlada. I upravo u toku sudski proces protiv bivšeg senatora Sergio De Gregorija, koji je priznao da mu je Berlusconi na crno platio 2 miliona evra da sabotira Prodijevu vladu. Zato se naravno Berlusconi opravdano plaši da bi izborom Romana Prodija za ovog predsjednika 12 predsjednika Italije, on mogao da završi u zatvoru.
Marinela, Italija trenutno, dakle, nema ili tek treba dobije predsjednika, ali nema ni predsjednika vlade, pošto je odlazeći predsjednik Giorgio Napolitano još kraj marta poverio Pierluigiju Bersaniju mandat da formira vladu, jer njegova koalicija ima većinu u donjem dobu parlamenta. Bersani, kao što znamo, nije uspeo, ali koliko se ja sećam, nije zvanično ni odustao od tog posta. Dakle, u ovoj situaciji, da li na ekonomiju utiče to što nema ni vlade ni predsjednika, odnosno kako se politička blokada odražava na svakodnevni život građana u Italiji?
Naravno da utiče, sve stoji odnosno moram da priznam da ekonomija ne stoji, ekonomija katastrofalno ide nazad. Poslednji podaci koji su objavljeni su izuzetno negativni. Italija je u sve dubljoj recesiji, bukvalno se ne vidi oporavak, sve veći je broj nezaposlenih, prešao je 12%. Naravno, nažalost, u stvari, izuzetno je veliki broj nezaposlenih zaposlenih kod mladih i pretpostavlja se da već dodiruje 40%. Dakle, i izbor predsjednika Italije je veoma, veoma bitan, jer je sada italijanski parlament u potpunoj pat poziciji, zašto? Jer odlazeći predsjednik nije mogao, on u posljednjih 6 mjeseci svoje kandidature nije mogao da proglasi nove izbore, dakle to je sada na novom predsjedniku. Međutim, pretpostavlja se da će za Romana Prodija glasati također i pet zvezda Beppe Grilla, što najavljuje moguće, tako da kažem, podršku pokreta pet zvezdica eventualno novom predlogu ministarskog kabineta Pierluigi Bersanija, odnosno lidera Demokratske partije. Dakle, danas popodne, tako da kažem, u igri je ne samo izbor 12. italijanskog predsjednika države, već verovatno i novi, tako da kažem, pokušaj je Pierluigi Bersanija za sastav vlade. Tako da su danas izuzetno bitni potezi i izuzetno bitan rezultat glasanja tokom četvrtog kruga.
Drugim rečima, vrlo bitan dan danas za život Italije, kada će možda dobiti i predsjednika i naznaku ko će biti novi premijer. Hvala lepo, bila je ovo Marina Ražnatović direktno iz Rima, a mi se sada bavimo medijima u regionu. Postupak provere prebivališta doneo je i neočekivane rezultate, piše Zagrebački večernji list u članku pod naslovom "Policajci živeli u Srbiji, radili u Hrvatskoj, a uniforme skrivali na granici." Protiv trojice policajaca zaposlenih u policijskoj stanici u Tovarniku pokrenut je disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, jer je otkriveno da žive u Srbiji, gde su im i porodice, i da službeno oružje i uniforme svakog dana ostavljaju na državnoj granici bez ikakvog nadzora. Policajce očekuje novčana kazna, suspenzija sa posla, a ukoliko su u Hrvatskoj ostvarivali neka socijalna prava, sav taj novac će morati da vrate, piše Večernji list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati i 53 minuta. U studiju je moja koleginica Vidoslava Kecman, urednik i voditelj emisije Između dva petka. Dobar dan, Vido.
Dobar dan.
Nego što nam kažeš šta ima u današnjim novinama, šta si odabrala, pošto je danas petak, a tvoja emisija se zove Između dva petka, da li si nam nešto interesantno spremila za sutrašnju emisiju? Da podsjetimo slušalce, emisija ide svake subote od 11 do 12 sati.
Jeste. Dakle, upravo kako je malo pre rekla Marinela, zbog politike tamo u Italiji imaju problema i ekonomija je slaba, pa ja mislim da i mi ovde u Srbiji isto tako smo zaokupljeni previše politikom, a ekonomija zbog toga strada. I nama je politička tema najvažnija, naravno, priča o Kosovu. Danas, naravno, dešava se 10. runda, da kažem, tih pregovora i nekako ovo što je izašlo u novinama kao da je zastarilo s obzirom kako događaj brzo idu. Tako da ja ću samo da kažem naslovi, recimo današnji u novinama: Brisel izmenio spornu tačku 14. Drugi naslov: danas presudna runda pregovora Beograd-Priština. Treći: bezbednost Srba na Kosovu garantuje NATO. Danas nastavak dijaloga. Ono što jeste zanimljivo, dakle, na svim naslovnim stranama je apsolutno tema Kosova. U politici naslov: delegacija Srbije sigurna u pozitivan ishod, i politika donosi i raspored. I kaže: danas u 12 časova razgovor je Ešton, Dačić i Tači, u nedelju 10 časova glavni odbor Srpske napredne stranke, u ponedeljak sednica vlade Srbije, Ketrin Ešton saopštava rezultat pregovora. To je to. U Blicu: potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine moguć već danas, Srbija dobila sve što je tražila. Dačić i Vučić otputovali u Brisel jer su dobili garancije da će sporni uslov o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama biti izmenjen, i tako dalje. Dakle, to je na naslovnoj strani. Blica u novostima intervju sa predsednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem koji kaže da je narednih dana moguć dogovor. Priština je opstrukcijom pokazala da neće sporazum, kaže on. Sednica kad budemo imali celovito rešenje i kaže Vojvođanska deklaracija je udarac na državu. Za novosti je intervju dao i šef naše diplomatije Ivan Mrkić, koji inače bio gost Radio Beograda i mi ćemo imati detalje iz tog razgovora.
Jeste,
u emisiji.
Jeste, taj intervju su preneli gotovo svi srpski mediji.
Jeste, imat ćemo ga i u emisiji između dva petka. On je rekao, za novosti postoji velika šansa za preokret. I jedan kraći tekst na tu temu. Danas Catherine Ashton dala još jednu šansu za dogovor i tu ima izjava ministra finansija Dinkića koji je rekao da očekuje dodatni pritisak Evropske unije na Prištinu da bi sporazum bio donet. Informer podsjeća da je juče Evropski parlament Srbiji dao datum za, odnosno da se založio da Srbija što pre dobije datum za početak pregovora. Jedine novine, naše novine su bez teme Kosovo na naslovnoj strani. Oni imaju neke drugačije teme, sportske, imaju ispovest jednog nezadovoljnog pacijenta i imaju jedan zanimljiv naslov: spasonosan plan Doma zdravlja u Pirotu, pretopili zlatne zube da isplate plate zaposlenima. Dakle, ko je raspoložen za takve teme, to je u našim novinama, ali ja svakako ne bih odustala od veoma bitne teme po navodnicima, a to je da je juče u vladi Srbije bio čuveni glumac Kevin Costner i kao što se zna, nije bilo dozvoljeno da se čuje o čemu su razgovarali, međutim novine Alo su saznale i kažu da je prilikom susreta doma Maćin, to je Stivica Dačić, gostu poklonio rakiju Kruškovaču i naglasio da od svih filmova koji je snimio, Dačić najviše voli Telohranitelja, u kome je naravno Kostnerova partnerka nedavno preminula Whitney Houston. Dobrodošli u Srbiju, drago mi je što ste izabrali Beograd i ja se nadam da će vam boravak biti prijatan. Srbi su uvek bili dobri domaćini. Onda je Kevin Costner rekao da mu se dopada Srbija, ali je interesantno da je Dačić rekao i ovo po pisanju Ala: ja sam gledao dosta vaših filmova, pamtimo vas po odličnim ulogama, meni se posebno dopao Telohranitelj, eto da ste malo mlađi, uzeo bih vas za svog telohranitelja, našalio se premijer, na što se gost slatko nasmio.
S tim što je Kostner, ja mislim, stariji od Ivice Dačića, ali nema veze.
Nema veze, ali eto.
Hvala, lepo bila je ovo Bida Kecman. Ujedno završamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu, 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Tada starava se odgovorio što je sovjetski
godin. Zajme bespovratno sredstvo. I glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.